9:40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:40, što smo malo pre i rekli. Vi slušate Novinarenje. To ste mogli da čujete u špici, tako da prelazimo direktno na stvar, prelistavamo svetske medije, svetske novine, pisanja štampe, javljanja agencija i televizija za ovo jutro. Ponekad se dogodi da neku vest prenesu apsolutno svi mediji, iako ona nije od kritične važnosti za cijelu planetu, jednostavno jer odskače od svega ostalog u dnevnom izveštavanju o političkim i društvenim događanjima. Takve vest o pokušaju samoubistva poljskog vojnog tužioca Mikolaja Pžibila, koji je želeo sebi da oduzme život čim je završio obraćanje novinarima. Pšibil je vodio istragu o tome kako su informacije o razlozima pada aviona koji je prevozio poljskog predsjednika u Rusiju 2010. godine dospele u javnost. On je verovao da je neko od novinara saznao poverljive informacije i da ih je anonimno prosledio dalje. A kako bi saznao o kome se radi, tražio je uvid u istorijat razgovora i poruka sa telefona nekih novinara. Zbog ove metode bio je veoma kritikovan u javnosti i dok ga je vrhovni vojni tužilac branio, civilne vlasti su osporavale pravo vojske da se tako flagrantno meša u život civila. Na konferenciji za novinare Pšibil je opravdavao svoje akcije, rekao je da je ruska strana zapretila da će prestati da deli sa Poljacima svaku novu informaciju o nesreći u kojoj je pored Leha Kaćinskog poginulo još 95 zvaničnika i osoblja aviona, ako informacije nastave da cure u javnost, tako da je bio primoran da deluje. Potom je zatražio od novinara 5 minuta pauze kako bi se odmorio pre nego što počne da odgovara na pitanja i kada su novinari izašli iz sobe, otišao je u jedan ugao kako ne bi bio u kadru još uvijek uključenih kamera i pucao sebi u glavu.
A potom prokurator prokurature vojskovej.
Tokom čitave moje službe kao civilni, a potom i vojni tužilac, nikada nisam ukaljao čast Poljske države i nastavit ću da štitim čast poljskog oficira i službenog lica. A sada, molim vas, potreban mi je odmor. Samo 5 minuta.
Srećom, Pšibil je i pored teških povreda preživeo, a ovaj njegov postupak izazvao je buru u Poljskoj. Deo javnosti već traži posebnu istragu o tome šta se krije iz ovog događaja, a spekulacija je mnogo. Istrazi o razlozima pada aviona u kome je bio Kaćinski pridaje se u Poljskoj tako veliki značaj, ne samo jer je u jednom danu stradao gotovo ceo državni vrh, već i jer se Poljska i Rusija, u kojoj je Kaćinski putovao, razilaze u tumačenju događaja. Dok je ruska istraga došla do zaključka da je pilot pio i da ga je komandant vazduhoplovstva, koji je bio prisutan u kabini, pritiskao da sleti po lošim uslovima, pri čemu su oba podatka dokumentovana, Poljaci to vide drugačije. Oni smatraju da nivo od 0,6 promila alkohola u krvi, ekvivalent jednog jačeg pića, ne može da utiče na odraslog čoveka i ističe da se pokazalo da Kaćinski nije tražio da se pod svaku cenu sleti. Zbog toga se u Poljskoj veruje da je ruska kontrola let davala loše podatke i pogrešno uputstvo avionu, tako da ona snosi najviše krivice za katastrofu. Istražni organi obe države i dalje sarađuju u pokušaju da rasvetle ovaj pad aviona, kome je juče umalo pridodata 97. žrtva 2 godine posle pada i na sasvim drugom mestu. Posle nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima, Japan je doneo stratešku odluku da prekine da se oslanja na nuklearnu energiju, koja je pred prošlogodišnju katastrofu imala čak 30% udjela u ukupnoj proizvodnji struje. NHK World, program na engleskom jeziku japanskog javnog servisa, predstavio je planove prelaska na obnovljive izvore energije. U Japanu će biti uveden sistem takozvanih feed-in tarifa koji se već pokazao veoma uspješnim u nekim evropskim zemljama, a koji je dizajniran da ohrabri i kompanije za proizvodnju energije i potrošače da koriste obnovljive izvore. Sistem funkcioniše tako što država odvaja fondove iz kojih će se plaćati svakom proizvođaču svakom domaćinstvu koje proizvodi obnovljivu energiju, a novac se dobija čak i ako struja nije ni potrošena. Japan je gusto naseljen i bez dovoljno sirovina, pa se do sada smatralo da je nuklearna energija najbolji način da se nadoknadi nedostatak uglja ili velikih reka. Međutim, na obalama Japana snaga vetra i talasa je velika i ova zemlja okrenuće se pretvaranju te energije u koristan rad. Stručnjak za zelene tehnologije Tetsunari Lida ovako je na NHK televiziji objasnio prednosti obnovljivih izvora energije nad nuklearkama i nad fosilnim gorivom.
Fosilna goriva, posebno nafta, daleko su skuplja od obnovljivih izvora energije. Nuklearna energija je također skuplja jer sa sobom uvek nosi cenu rizika od katastrofe, a i cena skladištenja nuklearnog otpada je sve veća. Mnogi kritikuju obnovljivu energiju govoreći da je ona nesigurna. Šta ćemo ako danas nema vetra ili ako je more mirno? Znači li to da neće biti struje? Nema razloga za strah, jer obnovljiva energija i neće zameniti još neko vreme druge izvore, već će biti samo dopuna i zato ako bude trenutnog pada u proizvodnji, drugi izvori će da nadoknade minus. Verujem da će sistem feed-in tarifa imati velikog uspeha. Ako pogledamo Nemačku, oni su 2000-te uveli taj mehanizam i za 10 godina udeo obnovljivih izvora energije podigao se sa 6% na 17%. Do 2020. bit će 35%, a 2050. planira se čak 80%. Zašto mi Japanci ne bismo mogli da postignemo isto što i Nemci?
BMW je u 2011. godini prodao čak 3538 luksuznih Rolls-Royce automobila. Rekordan broj od kada brend postoji, što znači da je Rolls-Royce uspešniji u nemačkim rukama nego u svojoj drugoj tradiciji kao britanska kompanija. Ali nisu zaslužni samo Nemci. Najviše zahvalnosti Rolls-Royce duguje kineskim kupcima jer se u Kini prodalo više ovih automobila nego u Americi ili Evropi. Američka agencija Bloomberg intervjuisala je direktora kompanije Torstena Mullera, koji je otkrio neke od tajni prodaje automobila koji koštaju i po više miliona evra po komadu, baš u godini najžešće krize.
Naši klijenti nisu pogođeni krizom na taj način da su ostali bez novca. Oni i dalje imaju novac i samo je pitanje da li su raspoloženi da ga troše. A ove godine su bili raspoloženi. Također, nisu svi naši automobili limuzine u klasičnom smislu te reči. Ako pogledamo model Ghost koji je debitovao pre dve godine, to je suptilniji način da vozite Rolls-Royce i baš on se odlično prodava u Evropi, posebno u Nemačkoj, gde je prodaja skočila 50%. I u Britaniji je prodaja povećena 30%, što pokazuje da i Britanci još uvek vole Rolls-Royce. Godina je bila više nego uspešna i u Evropi i u Americi, a mi se trudimo da Rolls-Royce bude jedan savremeni brend. Svake godine podmlađujemo naše modele, a posebno mislim da smo uspeli sada sa Ghostom, koji je namenjen da bude svakodnevno vozilo jednog biznismena.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Došli smo sada i do pregleda domaće štampe svakog radnog dana. Gostom je drugi novinar Radio Beograda. Svako donosi nešto svoje, međutim, ovaj pregled biće zaista drugačiji od svih do sada. Naš gost je Mirjana Blažić-Mikić. Dobar dan.
Dobar dan.
Mirjana, znate kao autorku emisije Gosti iz prošlosti i zaista nam je pripremila nešto specifično.
I zato iz prošlosti stižu i novine koje danas listamo, a to je politika od 10. januara 1922. godine. I tada je bio utorak, kao danas, politika je koštala 50 para, što nije bilo ni malo ni mnogo, a kolporteri su od ranog jutra uzvikivali, e sad ti nešto meni malo pomozi jer nije bilo žena kolportera.
Si, da, bio sam ja kolporter, ali u krajem 20. veka, da vidimo, odmaću se malo mikrofona. Kraljeva veritba, kralj Aleksandar verio se sa princezom Marijom, samo u politici, sve o veritbi naše kralja pravo iz Bukurešta. Kako
bravo,
bilo,
svaka čast, imaš rezervni hleb. Dakle, cela prva strana posvećena je tom srećnom događaju, a naročiti izveštač politike, kako se to tada zvalo, Andra Milosavljević, preneo je čitaocima mnogo protokolarnih, ali i privatnih detalja sa tog putovanja. Recimo, kada je kraljevski voz stigao u Sinaju, na peronu su bili rumunski kralj, prestolonaslednik, svita, predsednik vlade sa ministrima i dok se intonirala himna Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kralj Aleksandar je skočio prvi s voza i srdačno se rukovao sa kraljem Ferdinandom i ostalim zvaničnicima. A kada je sutradan zvanično objavljeno da su se posle šetnje po kraljevskom parku Pelišor u društvu princezine majke, kako i dolikuje, verili kralj Aleksandar i princeza Marija, Andra Milosavljević piše: U 3 sata popodne ja sam pešice pošao iz Sinaja ka Kraljevskom dvoru. Pred zamkom Pelešem sreo sam jedan automobil. U njemu je na prednjem šoferskom sedištu sedeo kralj Aleksandar. On je šofirao, a pokraj njega sedela je njegova verenica, princeza Marija. Na kraljevskom licu video se srećan osmejak. Automobil je odjurio nekud niz staze, noseći sa sobom budući kraljevski par. A kraljevska veritba bila je povod redakcijskim novinarima da objave i tekst o svim dotadašnjim srpskim vladarkama sa zanimljivom statistikom na kraju. Ovako, od 40 srpskih vladarki o kojima je ostalo spomena u našoj istoriji, samo jedna nepuna polovina, njih 19, bile su Srpkinje, a sve ostale strankinje. Od tih strankinja bile su jedna Poljkinja, jedna Francuskinja, jedna Italijanka, jedna Venecijanka, što nije bilo isto što i Italijanka u ono vreme, jedna Rumunka, 3 Mađarice, 4 Bugarke, 8 Grkinja i 1 Normankinja.
8 Grkinja, zaista.
8 Grkinja, Grkinja vode. A na drugoj strani politike, od 10. januara 1922. godine, vesti iz Evrope, koja se mahom bavila ratnom odštetom i ratom uništenom ekonomijom, ali i zabranom upotrebe zagušljivih gasova u ratu. A tu je i rubrika Među nama, koja i danas postoji u politici i jedan od naslova Božić u Americi. Vreme je prohibicije, alkohol se ne služi nigde, pa ni u poslanstvima, niti se koristi u crkvi, ali se zato pravi od koje čega. Srbi iz Njujorka su u lokalnim novinama objavili oglas pod naslovom Uzdravlje Geđo, bez čašice vina i žeženog pića, kod Srbina nema veselog Božića. Oni nude na prodaju ekstrakte svih pića, znači snašli su se bosanski duvan, lekovite trave, ovči sir i razne druga jestiva, a da li im je policija ušla u trag, novinari politike
da, to su na srpskom objavili, pa,
nisu zabeležili tačno. Na trećoj strani politike, pre tačno 90 godina, tekstovi o razbojništvima, dobročinstvima, sportu, sifilisu, znači malo i medicine, lične vesti, ali i sedmični repertoar Narodnog pozorišta.
Pa slično kao danas bez repertoara, koji ne možemo naći u svim novinama.
Tamo je moglo, znači te nedelje igrale su se drame Gospođica Mališevska, Minjon, Hofmanove priče, Beograd nekad i sad, Kirjanja, i to sa sniženim cenama, potom Simona, i u okviru obeležavanja 300. godišnjice rođenja Molijera na programu je bio Uobraženi bolesnik i komad Tartif. A kome se nije išlo u pozorište, mogao je kod takova na predstavu u kojoj će se moći vidjeti savršena dresura pasa i najinteresantnije stvari iz carstva fantazije i misterioznosti. Mm. Šta god to bilo u vezi sa psima.
Ali privlačno je, da.
Privlačno je. I za kraj možda samo još na poslednjoj strani politike, što bi nama bilo interesantno, zanimljiv oglas za radno mesto sekretara Zanatske komore, gde se zaposlenom uz platu garantuje i dodatak na skupoću.
Koji to bi danas trebalo, da.
Tom činovničkom rangu.
Dodatak na skupoću. Prelistavali smo politiku iz 1922. godine, kada god čitam ove stare novine, meni se čini da se nekada lakše, lepše i mirnije živjelo, ali vjerojatno se to njima tada nije baš tako činilo.
Naročito uz dodatak na skupoću.
Naročito uz dodatak na skupoću. Mirne, hvala, a ovo je bilo još jedno novinarenje. Čujemo se sutra.